Poštovani slušaoci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Sjedinjene Američke Države najavile nove sankcije Dodiku zbog pretnji teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine. U Crnoj Gori saslušana supruga napadača na žandarma u Beogradu. Zemljotres magnitude 4,2 u Ekvadoru. Preminuo pisac Ismail Kadare. U ovoj emisiji čućete i šta je lider levice Jean-Luc Mélenchon poručio posle pobede desnice u prvom krugu izbora u Francuskoj.
Nećemo dozvoliti da nacionalno okupljanje bilo gde pobedi, zbog čega ćemo povući kandidaturu u slučaju da oni budu prvi, a mi treći.
Kao i priču o muzeju prekinutih veza iz Zagreba.
Ono što to čini posebnim je taj put koji mi složimo od tih priča, tako da nesvjesno vi prolazite jedan roller coaster emocija.
Ovo je emisija Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Sjedinjene Američke Države zabrinute su zbog pretnji predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, saopštio je Jake Sullivan, savjetnik za nacionalnu bezbednost američkog predsjednika Josefa Bajdena. Nastavit ćemo da odgovaramo na secesionističko delovanje i napade na Daytonski sporazum, što uključuje upotrebu dodatnih sankcija, naveo Sullivan na društvenoj mreži X. Naglasio je da SAD podržavaju visokog predstavnika u BiH i korišćenje njegovih ovlašćenja u odbrani Daytonskog sporazuma. Evropska unija saopštila je povodom usvajanja rezolucije o Jasenovcu u Crnoj Gori da su dobrosusjedski odnosi i regionalna saradnja suštinski delovi procesa proširenja. Portparol EU Peter Stano naveo je da pomirenje vidi kao zajednički napor zemalja regiona. U Podgorici, kako javlja Srđan Janković, otkazivanje posjete predsjednika Evropskog saveta Šarla Mišela tumači se kao upozorenje crnogorskoj vlasti.
Važno je da Crna Gora ostane fokusirana na evropski put, napisao je na mreži X predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel u objavi kojom je u nedjelju veče otkazao dolazak u Crnu Goru. On je trebalo na poziv predsjednika Jakova Milatovića da posjeti Crnu Goru 2. i 3. jula i da se obrati parlamentarcima nakon što su na međuvladinoj konferenciji Evropske unije i Crne Gore 26. juna u Briselu evropski zvaničnici saopštili da je Crna Gora spremna za novu fazu pristupanja Evropskoj uniji. Međutim, dva dana kasnije, u petak 28. juna, parlamentarna većina je na inicijativu proruskih i prosrpskih stranaka izglasala rezoluciju o genocidu u Jasenovcu. Uprkos upozorenjima članice Evropske unije Hrvatske da će taj akt negativno uticati na dobrosusjedske odnose i zakomplikovati evropski put Crne Gore. Izvori iz Evropskog savjeta su potvrdili da je Charles Michel odložio zakazanu posjetu Crnoj Gori kako bi sa ključnim sagovornicima u zemlji osigurao uspješne razgovore koji ne bi trebalo da budu zasjenjeni najnovijim dešavanjima. Umjesto toga, predsjednik Jakov Milatović će se 2. jula naći u Briselu. U crnogorskom parlamentu je otvorena rasprava da li je Crna Gora upozorena od strane Evropske unije. Međutim, predsjednik Skupštine Andrija Mandić nije imao odgovor na pitanje zašto je Charles Michel odložio posjetu.
Razloge zbog čega je otkazan njegov dolazak ja ne znam. Možda to najbolje zna onaj koji ga i pozvao da dođe u Crnu Goru. Čućemo sada od strane i predsjednika i gospodina Michela o čemu se radi, pošto će umjesto dolaska gospodina Michela mi ćemo imati sad odlazak predsjednika Crne Gore u Brisel, pa će vjerovatno to biti razjašnjeno. Ja ne bih mogao unaprijed da govorim što su razlozi njegovog nedolaska.
A opozicione stranke su upozorile da je vladajuća većina ugrozila evropski put Crne Gore. Poslanik DPS-a Andrija Nikolić.
Mislim da je ovo, gospodine Mandiću, ozbiljna poruka upozorenja Crnoj Gori, jer predsjednik Europskog savjeta ne predstavlja samo svoju personalnu i svoj funkcionalni autoritet. On je predstavnik zemalja Europske unije koje sjede u Europskom savjetu. A u Europskom savjetu sjede šefovi država i šefovi vlada Europske unije. Što znači da ako je odlučio da ne dođe u Crnu Goru, pretpostavka je, makar su takve procedure u Briselu, da je ta odluka konsultovana sa članicama Europske unije. Dakle, vi ste u parlamentu Crne Gore izveli jednu akciju kojom ste ugrozili evropski put ove zemlje i ne poziva slučajno gospodin Michel da Crna Gora ostane na evropskom putu, zato što je najnovije ponašanje u parlamentu shvaćeno kao odstupanje od tog puta.
Miloš Konatar iz građanskog pokreta URA naveo je da je otkazivanje posjete Charlesa Michela rezultat rada šefa parlamenta i premijera.
To je njegov odnos i odnos institucije koje predstavlja prema vama kao predsjedniku Skupštine i premijeru Milojku Spajiću. Dakle, da nemate nikakvu dilemu, ali sam siguran da ste vi to negdje znali.
Iz Spajićevog pokreta Evropa Sad su saopštili da ništa ne može da uspori evropski put Crne Gore i odbacili su optužbe opozicije na račun vlasti. Osim otkazivanja posjete predsjednika Evropskog savjeta, šefovi država i vlada Evropske unije nisu usvojili dio zaključaka koji se odnosi na pohvale za odmrzavanje pristupnih pregovora između Podgorice i Brisela. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Opoziciona Demokratska partija socijalista sprečila je održavanje premijerskog sata u Podgorici, tokom kojeg je predsjednik vlade Crne Gore Milojko Spajić u Skupštini trebalo da odgovara na pitanja poslanika. Njeni poslanici blokirali su govornicu iz protesta što je premijerski sat, koji je bio zakazan za prošlu subotu, odložen nakon što je Spajić objavio da nije u mogućnosti da odgovara na poslanička pitanja jer je na službenom putu. Policija Crne Gore obavila je razgovor sa suprugom Miloša Žujovića, koji je samostrela pucao na pripadnika žandarmerije 29. juna u Beogradu, prenosi Iva Gajić.
Supruga napadača je saslušana po zamolnici Srbije, ali nije uhapšena, već su od nje službenici prikupili obaveštenja, saopštili su iz uprave policije za Radio Slobodna Evropa. Dodali su da crnogorski organi za sprovođenje zakona stoje na raspolaganju kolegama iz Srbije u ovom predmetu. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je ženi napadača crnogorska policija oduzela telefon koji će biti poslat u Srbiju na veštačenje. Gostujući na televiziji Pink, Dačić je ocenio da je njen iskaz potvrdio da je reč o terorističkom aktu.
Ona kaže da je bila u plavu sa svojim sinom. Stigla joj je video poruka. Njen muž je bio u gradskom prevozu i rekao je da ga taj autobus vodi u raj. Pominjao je Izraelce koji ubijaju muslimane.
Rekao je Dačić. Pripadnik žandarmerije pogođen je 29. juna samostrelom u vrat ispred ambasade Izraela u Beogradu, a u samoodbrani je upotrebio oružje i savladao napadača, koji je od posljedica ranjavanja preminuo. Žandarm je nakon ukazane lekarske pomoći izvan opasnosti i u stabilnom stanju. Ubrzo nakon incidenta, Ivica Dačić, šef policije Srbije, saopštio je da je ubijeni napadač identifikovan kao Miloš Žujović, konvertit rodom iz Bladenovca, jedne od beogradskih opština. Ovaj akt je Ministarstvo unutrašnjih poslova proglasilo terorističkim napadom, a mere bezbednosti podignute su na teritoriji cele Srbije. U Srbiji je od subote proglašen crveni nivo bezbednosne pretnje od terorizma. Dve osobe su u pritvoru, a kako su saopštili nadležni, traga se za još nekoliko njih. Ivica Dačić je izjavio da je pretresom određenih lokacija pronađeno oružje i amblemi Islamske države, kao i da su pojedinci napadaču pružili podršku na društvenim mrežama, prenosi agencija Beta. Ministar unutrašnjih poslova je najavio da će odluku o ukidanju crvenog nivoa bezbednosti doneti 2. jula nakon analize bezbednosne situacije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Predsjednik Skupštine Kosova Glavko Konjufca izjavio je da kosovske institucije imaju informaciju da se grupa ljudi u Srbiji sprema za eventualni napad na Kosovo. Na konferenciji za štampu u Prištini nakon sastanka sa predsjednicom Skupštine Slovenije Urškom Zupančić, Konjufca je rekao da su kosovske institucije o tome obavestile međunarodne bezbednosne institucije.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vrhovni sud Španije odbio je da amnestira bivšeg predsjednika separatističke vlade Katalonije Carlesa Puigdemona, koji u izgnanstvu živi od neuspjelog pokušaja odvajanja Katalonije 2017. i na snazi je zadržao nalog za njegovo hapšenje. Sud je saopštio da amnestija nije primjenjiva u njegovom slučaju, kom je optužen za proneveru i terorizam. Navodi se da na ovu odluku postoji mogućnost žalbe. Krajnje desna partija Nacionalno okupljanje i njeni saveznici osvojili su više od trećine glasova u prvom krugu parlamentarnih izbora u Francuskoj. Drugi krug održava se 7. jula, prenosi Sonja Gočanin.
Liderka francuske krajnje desnice Nacionalno okupljanje Marine Le Pen obratila se biračima nakon prvih rezultata u prvom krugu izbora.
Mes chers compatriotes, La démocratie a parlé.
Dragi moji sunarodnici, demokratija je rekla svoje i francuski narod je dao prednost nacionalnom okupljanju i njenim saveznicima i praktično zbrisao makronistički blok.
Effacer le bloc macroniste.
Rekla je Le Pen. Prema zvaničnim rezultatima, levičarski blok Novi narodni front dobio je 28%, centristi predsjednika Emanuela Makrona 20%, dok je tradicionalna desna republikanska partija dobila manje od 7%. Da li će antimigrantska i euroskeptična partija uspjeti da formira vladu, zavisi će od toga koliko druge stranke mogu da osujete nacionalno okupljanje Marine Le Pen. Lideri levičarskog Novog narodnog fronta i Makronovog centrističkog saveza u nedjelju uveče stavili su do znanja biračima da će povući svoje kandidate u okruzima u kojima je drugi kandidat u boljoj poziciji da pobedi nacionalno okupljanje u drugom krugu.
U velikom broju slučajeva mogući su izbori sa tri kandidata. U skladu sa našim principima i našim doslednim stavovima na svim prethodnim izborima, nećemo dozvoliti da nacionalno okupljanje bilo gde pobedi, zbog čega ćemo povući kandidaturu u slučaju da oni budu prvi, a mi treći.
Nous retirerons notre candidature.
Rekao je lider francuske krajnje levice Jean-Luc Mélenchon. S druge strane, poslanici nacionalnog okupljanja su pozvali političare desnog centra u Republikanskoj partiji da se povuku iz okruga u kojima bi takav potez išao u korist partije Le Pen. Republikanska partija za sad nije dala nikakve naznake o svom stavu. Svi kandidati koji su prošli u prvi krug imaju rok do utorka uveče da potvrde da li će u drugi krug. Izbori za 577 mesta u Nacionalnoj skupštini Francuske odvijaju se u dva kruga. Pravo izbora ima 49 miliona birača. U izbornim jedinicama u kojima nijedan kandidat nije u potpunosti pobedio u prvom krugu, prva dva kandidata, kao i svaki kandidat sa više od 12,5% od ukupnog broja registrovanih birača u toj izbornoj jedinici, idu u drugi krug. Ko dobije najviše glasova u drugom krugu, osvaja mesto. Francuski predsjednik Emmanuel Macron raspisao je vanredne parlamentarne izbore posle poraza njegove stranke na izborima za Evropski parlament početkom juna. Za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
1. jula počelo je šestomesečno predsjedavanje Mađarske savjetom Evropske unije u kom je jedan od prioriteta Budimpešte politika proširenja. Zajednica ne može da bude kompletna bez Zapadnog Balkana, navodi se na sajtu predsjedavanja. Ostali prioriteti mađarskog mandata na čelu Evropske unije su ilegalne migracije, odbrana, konkurentnost, regionalni razvoj, poljoprivredna politika i demografija. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija zakazao je za 2. jul sednicu o teškoj humanitarnoj situaciji u pojasu Gaze, na kojoj će biti reči o obnovi u tom regionu, javila je agencija WAFA. UN navode da će obnova razoranih domova trajati najmanje do 2040. i da bi mogla da potraje decenijama. Procenjuje se da je 85% škola u Gazi pretrpelo štetu od 7. oktobra prošle godine, kada je počeo rat Izraela i palestinskog Hamasa, da je za 70% potrebna potpuna ili obnova u velikoj meri. U ratu je oštećena ili uništena većina od 36 bolnica u Gazi. Procenjuje se da je za posleratnu obnovu u pojasu Gaze potrebno bar 50 milijardi dolara. Zemljotres magnitude 4,2 pogodio je glavni grad Ekvadora, Kito. Za sada nema izveštaja o nastradalima ili većoj šteti, javio je Ekvadorski geofizički institut. Potres se dogodio pola sata posle ponoći na dubini od 9 km i udaljenosti od 9 km od Kita. Severna Koreja ispalila je još dve balističke rakete u najnovijoj seriji takvih proba, javila je Južnokorejska vojska uz napomenu da je te informacije prenela Sjedinjenim Američkim Državama i Japanu. Ispaljivanje severnokorejskih raketa učestalo je tokom i po završetku trodnevnih vojnih vežbi Vašingtona i Tokija krajem juna. Japan je lansirao unapređeni satelit za posmatranje zemlje i prikupljanje podataka za reagovanje na katastrofe i pravljenje mapa, saopštila je Japanska agencija za istraživanje svemira. Raketa H-3 poletela iz svemirskog centra Tanegashima na jugozapadu Japana i u orbitu izbacila satelit za posmatranje kopna Alos 4, koji je sposoban da nadgleda vojne aktivnosti poput lansiranja projektila. Pisac iz Albanije Ismail Kadare preminuo je u 88. godini. Više puta bio je nominovan za Nobelovu nagradu za književnost. Bio je akademik, političar i poslanik u Skupštini Albanije. U svetu se smatra najvećim albanskim književnikom. Njegova dela prevedena su na 45 jezika.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Hiljade evra iz budžeta završilo je tokom prošle godine na računima nevladinih organizacija u Srbiji, koje je tako finansirala vladina uprava za saradnju sa dijasporom, na čijem čelu je donedavno bio Arno Gujon, prenosi Natalija Jovanović.
Novac je uplaćen i desničarskim organizacijama, od kojih su neke povezane i sa partijom predsjednika Aleksandra Vučića. To je pokazao izveštaj Državne revizorske agencije o radu Uprave za saradnju sa dijasporom vlade Srbije. Na čelu ove institucije do sredine ove godine bio je Arno Gujon, u Srbiji medijski često eksponirani francuski državljanin koji se dovodi u vezu sa desničarskim organizacijama u Francuskoj. Kako pokazuje izveštaj, najveći deo budžeta, odnosno 1,8 miliona evra, Uprava za saradnju sa dijasporom potrošila je na donacije nevladinim organizacijama. Kroz 4 konkursa u 2023. godini podržane su organizacije koje se bave izbeglim licima, kulturno-umetnička i sportska društva, a značajan deo sredstava isplaćen je organizacijama koje su manje poznate javnosti, o čijim projektima gotovo da nema objavljenih podataka. Među onima koji su dobijali značajnije iznose je i Udruženje studenata Republike Srpske u Srbiji Novi Sad. Na sajtu za sebe navode da teže izgradnji i jačanju studentskih veza sa obe strane Drine. Na čelu ovog udruženja su Milan i Dejan Pudar, koji su krajem marta ove godine učestvovali u blokadi Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, tražeći ostavku profesora i novinara Dinka Gruhonjića. Tokom izbornog dana, 3. juna ove godine, snimljeni su u kol centru Srpske napredne stranke na Novosadskom sajmu. Uprava za saradnju sa dijasporom tokom posljednje 2 godine podržala je projekte ovog udruženja pod nazivom Jedinstvo Srbije i Republike Srpske i dodelila mu 1,6 miliona dinara ili oko 13.000 evra. Državna revizorska institucija navodi da je uprava novac uplaćivala preko komercijalnih banaka umjesto na posebne namenske račune kod uprave za trezor, što propisuje zakon o budžetskom sistemu. Podsjetimo, Arno Gujon je u Srbiju inače stigao pred 20 godina, predstavljajući se kao humanitarac. Tokom 2015. godine dobio je srpsko državljanstvo, a od 2020. je državni funkcioner, a član vladajuće Srpske napredne stranke od 2023. Cijelo istraživanje pročitajte na sajtu Radija Slobodna Evropa. Za RSE, Natalija Jovanović.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine uskoro će razmatrati žalbu vojnikinje oružanih snaga BiH koje je zabranjeno da nosi hidžab, rečeno je Radiju Slobodna Evropa u tom sudu. Emela Mujanović dala je otkaz u maju i vojnu službu zamenila kancelarijom, prenosi Melisa Teletović.
Parlament Bosne i Hercegovine prije 10 dana trebao je razmatrati inicijativu zastupnice Sabine Ćudić o izmjeni pravilnika o uniformama oružanih snaga Bosne i Hercegovine, a koji se odnosi na zabranu nošenja hidžaba. Ova tačka je skinuta sa dnevnog reda, a kao obrazloženje je navedeno da Državna komisija za ljudska prava nije se o tome očitovala. Prethodno, Komisija za odbranu i sigurnost Bosne i Hercegovine dala je negativno mišljenje na ovu inicijativu. Sabina Ćudić iz Radio Slobodna Evropa smatra da se pravi nejednak tretman između žena i muškaraca u vezi izražavanja vjerskih sloboda. Kako kaže za Radio Slobodna Evropa, radi se o manifestaciji diskriminacije.
Rada kao vjerska obaveza je dozvoljena u oružanim snagama Bosne i Hercegovine, pri čemu ono što je vjerska obaveza ili se tako percipira od strane pripadnica oružanih snaga, nije. Nama je tu jasno da se radi o nejednakom tretmanu, recimo, žena i muškaraca.
Hidžab, veo ili marama koju nose neke žene islamske vjeroispovijesti koji ne predviđa pokrivanje ruku i lica zabranjen je prema pravilniku uniformom oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Pored nošenja hidžaba pravilnikom je zabranjeno isticanje drugih vjerskih obilježja. Emila je apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine zbog onemogućavanja nošenja hidžaba podnijeli još sredinom maja 2021. godine. Iz Ustavnog suda BiH su za Radio Slobodna Evropa rekli kako postoji mogućnost da bude razmatrana na nekoj od narednih sjednica, a prva naredna je zakazana za 11. juli.
Da, ja sam jedina bila koja je na poslu uz uniformu nosila hidžab. Postoji također kolegice koje u privatnom životu nose hidžab, dakle kada su u civilu, a kada odlazi na posao, znači skinu hidžab. I također poznajem djevojke koje su mi se obraćale, koje su se prijavljivale kao civilna lica na konkurse za oficire i bile su, imale su odlične rezultate i bile su u startu uskraćene, znači nisu primljene na mjesta na koja su aplicirale 2 do 3, 4 puta.
Advokat Emile Mujanović za Radio Slobodna Evropa Emir Kovačević kaže da je njen pravni tim nadležnim institucijama predlagao rješenja da se napravi jedne ili dvije uniforme i vrste potkape od tankog materijala koja bi se koristila u ljetnim mjesecima, a koja bi bila iste boje kao i uniforma. Inače, zimska uniforma prema tom pravilniku podrazumijeva nošenje zimske potkape, dok ljetna to ne podrazumijeva.
Problem nije u Zakonu o oružanim snagama. Zakon o oružanim snagama u Bosni nekako dozvoljava vjersko izražavanje. Član 27 zakona jasno kaže da se dozvoljava vjersko izražavanje u skladu sa individualnim pravima i opredjeljenjima. Na osnovu tog zakona je utvrđena i povreda prava na slobodu vjere muškaraca koji traži da nose bradu iz vjerskih razloga oružanim snagama. Tako da nije problem u zakonu, odnosno u parlamentu koji usvaja zakon. Problem je u pravilniku. Pravilniku koji donosi ministar. Smatramo da pravilnik koji ministar donosi nije u skladu sa zakonom.
Osim zabrane nošenja hidžaba u oružanim snagama Bosne i Hercegovine, i žena sa hidžabom ne može biti sutkinja u pravosudnim institucijama BiH. Ovo proizilazi iz odredbe o zabrani isticanja vjerskih obilježja u novom nacrtu Zakona o sudu BiH. Nekoliko puta je do sada nacrt Zakona o sudu vraćen na doradu zbog sugestija koje su se odnosile na ovu odredbu. Međutim, kako Radio Slobodna Evropa saznaje u Ministarstvu pravde BiH, zakon je dorađen i trenutno je u ovom ministarstvu. Za RSS su iz ministarstva rekli da će nacrt biti predložen vijeću ministara onda kad bude postignuti politički dogovor za njegovo usvajanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Šta je potrebno za aktivizam? Kako reagovati na kriminal, korupciju, nepravdu? Kako izgleda pružanje otpora sistemu gdje se kao pojedinac ne uklapate?
Nije važno.
Koje sam vjere ili nađe.
Važno je.
To što imam gotovo 30 godina i čitav svoj život gledam političare u ovoj zgradi kako šire mržnju, tenzije i zarađuju na sirotinji.
Dok mi sanjamo budućnost, oni nam uzimaju sadašnjost.
I na to mladi čije smo glasove čuli neće da šute, a počeli su sa protestom zbog drugih, ugroženih, marginalizovanih u Tuzli, i to na vrlo jednostavan način.
Skontali smo da svaka osoba može na kartonu napisati nešto, podići da to bude simbol borbe protiv nepravde, protiv sistema ovog kojim živimo, i zato karton revolucija.
I od kartona došli su do klipova na društvenim mrežama, koje prate više od 100.000 ljudi, aktivno.
Ljudi u Bosni i Hercegovini, ljudi u regionu još uvijek nisu intelektualno mrtvi. Pored 30 godina sistemskog obeshrabrivanja, čiji je cilj da ljude jednostavno navikne na sistem u kojem ne mogu ja ništa promijeniti.
Oni su karton revolucija, govore jasno i otvoreno, uzdrmaju javnost. Izazovu reakciji ukazuju na primjere nepravde, kriminala, nepotizma.
Da budemo slobodni, jer smatramo da je biti slobodan najveća vrijednost čovjeka.
O svemu tome, kao i o efektima gerila marketinga, slušajte u novoj epizodi podcasta Glaso mladih. Ovaj i druge naše podcaste potražite na web sajtu slobodnaevropa.org te na podcast aplikacijama.
Osamnaest godina Muzej prekinutih veza iz Zagreba prikuplja priče iz celog sveta o ljubavnim, porodičnim i prijateljskim relacijama koje su doživjele krah i predmete koji su ostali. Od Amerike do Japana, preko gradova u regionu, izložba je stigla i u Beograd, prenosi Iva Gajić.
Čistila sam stan, pronašla sam to pismo i prisjetila se vremena kad smo bili srećni. Bila sam jako srećna kad sam ga prvi put čitala. Sada, kada sam čitala ponovo, jako me je zabolilo. Kako je moguće da tako nešto samo prestane? Piše u opisu pored ljubavnog pisma iz Beograda. To je jedan od 15 doniranih predmeta za putujuću izložbu Muzeja prekinutih veza, koji su prikupljeni tokom konkursa u Srbiji. Na izložbi je prikazano i nekoliko desetina predmeta koji su deo stalne postavke u muzeju u glavnom gradu Hrvatske. Muzej su 2006. osmislili Dražen Grubišić i Olinka Vištica. Nastao je iz ličnog iskustva prekida. Grubišić objašnjava da lokalne priče sa kupcima okupljaju dok putuju po svetu, a da izložba u svakom novom mestu bude spoj postojećih i novih predmeta.
Ono što to čini posebnim je taj put koji mi složimo od tih priča, tako da nesvjesno vi prolazite jedan roller coaster emocija.
Jedina bojazan bila je da će predmeti koje dobijaju biti repetitivni i dosadni. Međutim, sada, nakon više od 4000 predmeta koji su stigli na njihovu adresu, Grubišić kaže da je nemoguće da istakne najinteresantniji.
Mislim, to je baš je zanimljivo s ovim nekog sociološkog aspekta, koliko smo posebni. Mene najviše mi iznenadilo to koliko ljudi dobro pišu, kako su te priče sažete u par rečenica, vi možete zamisliti to scenarij za film ili za predstavu, ne?
Jedan od organizatora, Dejan Ubović iz Kulturnog centra Grad, ističe da se sa ovom izložbom mogu poistovetiti ljudi širom sveta.
I stvarno specifikum ovog muzeja, što je stvarno univerzalan i tiče se svih. Tako da svaka priča je stvarno nekako posebna na svoj način, kao što je svaka veza posebna na svoj način.
Putujuća izložba Muzeja prekinutih veza u Beogradu traje do kraja septembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić i Iva Gajić.
Od svih nezaposlenih u Bosni i Hercegovini 60% su žene. Među njima je bila i Slavica Stjepanović iz Kakmuža, koja danas ima pune ruke posla na svojoj plantaži borovnica, javlja Arnes Grbešić.
Plantaža borovnica koju je Slavica Stjepanović sa suprugom podigla prije 4 godine prostire se na 3 duluma. Sa ostalim ukućanima Slavica brine o blizu 950 sadnica.
Da smo mlađi, vjerovatno bi to proširili, a ovako, pošto i nismo baš nešto mladi, ne namjeravamo. Pošto muž ima, pored tog, nije mu to primarni posao, primarno zanimanje, djeca isto pomognu kad su tu, a oni tu imaju svoje poslove, tako da je to ipak najveći trud ulažimo muž i ja svakako. I moja majka, moram to napomenuti, ona je žena već ušla u 9. deceniju, međutim, još je hvala Bogu zdrava i ona nam je tu stalno zato što je tu na selu, a mi ne živimo tu gdje je plantaža.
Slavica borovnice više ne prodaje samo na plantaži i u svom naselju, nego i u susjednim lokalnim zajednicama. Gračanici, Doboju, Dobojugu, Usor i Tešnju.
Ono što smo imali, tu smo prodali i zadovoljni smo, da vam kažem, zadovoljni smo na prvom mjestu tim što nam se vraćaju isti kupci. I evo, ja da imam još toga, mene stalno zovu i pitaju je li ima još, iskreno rečeno da imam još, znači još mogla prodati.
Za berbu je potrebno dosta marljivih ruku.
Pa moram vam reći da su moji stričevi brali, koji jedan ima 80, jedan 75 godina. Oni su samovoljno došli da pomognu, pa na početku kad je to bilo baš onako onaj udarno vrijeme za branje, kad je tek počela, bilo nas je po 9 u zasadu.
Za ovaj posao Slavica i njen suprug odlučili su se nakon reportaže o uzgajivačima borovnica u susjednoj Srbiji.
Našli smo na internetu koji ima ovaj zasad na teritoriji Bosne i Hercegovine, pa smo obišli par tih zasada gdje možemo to da uradimo sa protivgradnom zaštitom, sa sistemom za navodnjavanje i sve onako kako treba. Sadnice isto tako nisu jeftine, to se sve uvozi, isto tako zemlja za sadnju, taj treset se isto uvozi, iskopali smo 2 bunara.
Ovo je posao koji ne donosi brzu zaradu nakon početnih velikih ulaganja, kaže Slavica Stjepanović iz Kakmuža, naselja koje je 30 km udaljeno od Doboja.
Baš da li mlađi imaju strpljenja da čekaju tako neki malo duži period, bar u poljoprivredi je tako, ne znam sad u nekim drugim granama, ali u poljoprivredi ne možete očekivati da uložite sad ove godine novac i sljedeće godine vam se već to otplati. Ili za 2 ili 3 godine, ne može, mislim, to ipak traje malo duže, ali čini se da mlađi svijet možda ima malo strpljenja za to. Možda bi oni ipak htjeli da to bude ono, da se uloži ove godine, a da se iduće godine već to vrati. Ne znam šta bi rekla, iskreno rečeno nisam sad tako mlada da bi se postavila u njihovu situaciju da vidim kako bi razmišljala.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Reprizu emisije možete da slušate u 22 sata i ponoć. Vesti pratite na sajtu slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Sa vama su bili Nenad Branković i Zoran Glavunjić. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org